Det er skyet og byer flere steder, temperaturer mellem 5 og 8 grader. Nu kan du høre Elektronista, der ser på de digitale tjenester, der efterhånden er blevet en selvfølge. Vi praler af dem, vi skammer os over dem. Vi befinder os i dem i op til flere timer dagligt. Vi kører vores førstfødte hjem fra hospitalet i dem. Vi kører vores skolebørn til svømning i dem. Vi kører sydpå på ferie i dem. Vi brokker os over benzinpriserne, når vi tanker dem, og vi sviner kloden til i dem og får en masse bøder i dem. Vi sætter endda vores liv på spil i dem. Nogle kysser i dem, andre sover i dem, og mange vælger dem fra. Mit navn er Christiane Vejlø, du lytter til Radio 24/7, og i dag handler Elektronista om den måske største gadget, mange af os danskere ejer, nemlig biler. Jeg er personligt meget begejstret for biler, og lige nu er jeg meget optaget af, hvordan fremtidens bil kommer til at se ud. Og derfor skal vi selvfølgelig snakke om den digitale teknologi, som efterhånden er blevet en selvfølge, når nye biler bliver introduceret på markedet. Det er biler, som parkerer sig selv, og biler, som har nattesyn, og biler, som forhindrer ulykker og går på nettet og har apps. Og til en god snak om de her firehjulede venner, der har jeg inviteret chefredaktør for bilmagasinet Mikkel Thomsager og bilentusiast og kantmag i medievidenskab Jane Wiernfeldt i studiet. Velkommen til jer begge to.
Tak.
Tak.
Mikkel Thomsager, du har været på bilmagasinet i hele 20 år. Hvordan er din interesse opstået for det her bilområde?
Fuldstændig som en hver anden lille dreng. Givetvis har drømt om,
at eller han engang... Eller pige.
Nu er jeg jo en dreng, Christiane, så det tilfælde, så har det simpelthen bare startet med, at dengang mine forældre syntes, jeg skulle lære at læse, så købte de nogle Anders Sand-plade til mig, og dem synes jeg egentlig var lidt kedelige. En dag, der pegede jeg på et bilblad og sagde, sådan et vil jeg gerne læse. Og så har jeg stort set hængt ved det lige siden.
Hvor gammel har du været der, tror du?
Jamen, det har jo været som 7-årig, 6-årig, eller lige der omkring børnehave, første klasse, ikke? Og så har jeg bare hængt ved lige siden. Og som du siger, så har jeg været på bilmagasinet i 20 år, og jeg er der stadigvæk. Og det er bare fordi, det er sindssygt interessant at arbejde med, og kanon sjovt. Og jeg kan ikke huske, hvem det er, der har sagt det, men det er min hobby, der er mit arbejde. Og på den måde er jeg jo helt vildt privilegeret.
Jeg får lyst til at spørge, hvorfor et bilmagasin fandtes på det tidspunkt? For det gjorde det, du arbejder for jo ikke.
Nej, det hed Bilen Motor Sport. Og i Bilen Motor Sport, der var der en berømt testkører, som hed Rogers Søgaard, og ham var jeg fan af. Og Rogers har jeg jo så siden kommet til at møde og få stor respekt for, en rigtig, rigtig dygtig testkører slagsen. På et tidspunkt blev jeg faktisk tilbudt hans job, på det, der hed Bilen Motorsport dengang, og jeg var meget, meget... Jeg havde utroligt svært ved at tage stilling, fordi at det var jo Rogers job, men det var ikke nær så godt som det job, jeg havde, og jeg endte med at sige nej tak, og det er så ikke fortrudt.
Og så sidder du så simpelthen på bilmagasinet på 20. år.
På 20.
12 år i chefredaktørstolen.
Ja.
Men er biler en gadget?
Ja da. Altså, det er en gadget, og det er et stykke livsstil. Jeg hører rigtig mange, som henvender sig til mig og siger, at jeg skal bare bruge en bil til det ene eller det andet, og den skal jeg bare lige kunne, og det er lige meget, hvad det er for en. Og det er den største løgn i verden. Vi vælger altid biler med sjælen og med hjertet, og uanset om du står og vælger en spritny sag til 400.000, eller om du er nede og vælger et eller andet brag til 20.000, så er det i sidste ende din sjæl og dit hjerte, der siger, den her, den vil jeg gerne køre i, den der, den vil jeg ikke køre i. Og det er jo, fordi den udtrykker os på alle de måder, som man nu kan udtrykke sig på. Og det er i høj grad også en der gadget.
Men der er vel også et eller andet i Danmark, hvor biler jo er ret dyre, hvor man kan sige, jamen altså, jeg vil gerne vælge den her med hjertet, men det er den her, jeg lander på, der er lidt mere praktisk.
Nå ja, men sådan er, der er jo begrænsninger i Danmark, men det er der jo også for dem, der køber bil i Tyskland. Jeg tror ikke, det er spor anderledes dernede, selvom at udvalget måske er noget andet for en given sum penge. Min pointe er i lige så høj grad, at selvom du står og skal vælge en bil til 20.000, så står du jo stadigvæk og skal vælge mellem den grønne og den røde.
Og have den rigtige følelse med dig.
Du skal sige, den her bil vil jeg gerne køre, og det kan ikke nytte noget, at der kommer en og siger til dig, den her folkevogn, det er altså bare et rigtig godt køb. Og ved siden af, så står der en Nissan, og det er den, du gerne vil have, og så er det den, du køber, og sådan må det være.
Hvad betyder noget for dig, Mikkel Thomsen, når du vælger bil?
Ja, for mig betyder det noget, at de skal køre godt. Og jeg bliver så tit skudt i skoene, at det kan ikke nytte noget. Du vil have, at den skal køre som racerbil, når der skal være plads til 7 i den. Men det vil jeg have. Altså, den skal ikke køre som en racerbil, men den skal køre godt. Altså, en bil, som, hvor styretøjet ikke fungerer ordentligt, og hvor undervognen er noget træls, noget sådan noget, det er vigtigt for mig. Det vælger jeg i høj grad ud for. Jeg har kørt Multiplay mange år, det har jeg måttet høre rigtig meget for. Men det var den, der kørte bedst i den klasse.
Og den valgte du med hjertet, vil du våge på påstå?
Det kan godt være, at hjertet var mere over hos min hustru lige på det tidspunkt. Men ja, det gjorde jeg.
Hvad er den fedeste bil, du nogensinde har kørt i?
Jeg har kørt i rigtig mange fede Christiania. Det er jo derfor, jeg hænger ved stadigvæk. Og jeg ved ikke, hvorfor en jeg skal nævne. Der har været så rigtig mange. Men jeg må sige, at hvor klichéagtigt den måtte være, så er Ferrari'erne jo altså en klasse for sig. Det er noget af der, hvor jeg sådan virkelig får hele sjælen med. Og hvor man bare sætter sig ind og føler, at man bliver kælet for. Og hvor man oplever, at det her er lavet på en helt speciel måde. Og det er jo ikke, fordi de teknisk set er særlig godt skruet sammen. For eksempel finishmæssigt og kvalitetsmæssigt, at de sgu ikke altid særlig gode. Og det er heller ikke altid, løsningerne er lige geniale. Men hele det med at være forelsket i bilen som objekt, det kan italienerne i almindelighed og Ferrari i særdeleshed. Og derfor er det noget helt specielt. Men der er mange andre fede.
Jane Wiernfeldt, du er også med i dag, og ja. du elsker biler, har du fortalt mig.
Det gør jeg.
Du arbejder som PR-konsulent, men din helt store hobby og interesse er altså biler, og det startede også allerede din barndom. Hvorfor startede det allerede så tidligt for dig?
Jamen, det er jo lidt... Det er nok lidt atypisk at finde en bilentusiast, både sådan i min alder og mit køn og sådan noget, men det startede egentlig oprindeligt for mig, dengang jeg var barn. Min far er automekaniker, og jeg har altid været sådan lidt fars pige. Og han har gået og brugt utallige weekender på at arbejde med biler, både vores egne og andres. Og jeg gik jo sådan lidt på sidelinjen og fulgte med og syntes, det var spændende. Og når vi så om sommeren skulle ned sydpå og kørte ned igennem Tyskland, så lyttede jeg jo til min bror og min fars mange samtaler om, hvilke biler vi kom forbi, og hvad for nogen var fede, og hvad de kunne osv. Og så lige så stille, så begyndte jeg jo virkelig at få interessen og lære rigtig meget. Og så endte det egentlig med, at jeg bare ikke rigtig kunne lade være. Jeg synes, det er fedt, og jeg synes, biler repræsenterer rigtig, rigtig, rigtig meget. Både selvfølgelig funktionalitet, men også lige så meget vores identitet og vores personlighed.
Nu tænker jeg lige der på din barndom. Hvad husker du tilbage som et sådan stort bilminde for dig?
Et stort bilminde. Jamen, altså jeg kan jo huske, da vi var en tur i Rom på et tidspunkt, der var der en mand, som havde en fin Porsche 911 Turbo holdende ude foran, og han kunne jo godt se, at mine øjne, de var rigtig, rigtig glade for den. Så spurgte han jo så mine forældre, om jeg havde lyst til lige at få en tur rundt om blokken i den.
Og hvor gammel har du været der?
Der havde jeg været 14, tror jeg. Det var super fedt, så det har altid været. Siden dengang, der var det 911 Turboen, den har hængt fast.
Og har du selv en bil i dag?
Ja, det har jeg. Jeg har en Ford Ka, en ny en af slagsen.
Og hvad er grunden til, at du har valgt den så? Har du valgt med hjertet, som Mikkel snakker?
Ja, nej. Jeg har valgt både med hjertet og med pengepungen. Fordi vi bor jo trods alt, som I var inde på, i et land, hvor man ikke kan få en Audi til 100.000. Så det var sådan et godt kompromis mellem, at jeg synes, det er en super fin lille bil, jeg bor inde midt i København, så jeg vil gerne have noget, der er småt. Men jeg vil også gerne have noget, som der er noget tyngde og noget kvalitet i. Og det synes jeg, jeg fandt i den. Så jeg føler mig rigtig godt tilpas, når jeg suser rundt i den lille kage inde i København.
Mikkel, han sidder og nikker. Er du enig i det, Jane, hun siger omkring den her kage? Tror du, det er et rigtigt valg for hende?
Det er det jo, fordi hun har valgt den.
Ja. Men du nikker sådan anerkendende af, at det er måske en meget god bil.
Jamen, det er bestemt en god bil, men det, jeg synes, der er, sådan, er det mest kendetegnende, det er jo, at også Kagen har jo et meget specielt udtryk. Det er jo grundlæggende en Fiat 500, rent teknisk, ikke også? Men den har jo et helt specielt udtryk, og det er Jan jo på en eller anden måde faldet for at have tænkt, den her, den kan jeg godt se mig selv i. Og så er der selvfølgelig alle de der begrænsninger i økonomien, dem ligger vi jo alle sammen under for. Det er ikke det, der er pointen. Pointen er, at selvom man vælger bil til 100.000, så er der stadigvæk et antal, man kan vælge imellem. Og Jan har valgt den her lille Ford, og det har hun gjort, fordi den på en eller anden måde har talt til hende. Og derfor er det selvfølgelig det rigtige valg for hende.
Jane, gør du noget for at sådan pimpe den her bil?
Jo, lidt gør jeg da. Altså, jeg er nok, hører nok til, til de her nye, hvad skal man sige, unge individuelle, som gerne vil sætte deres personlighed på alting. Og det gælder også min, min bil. Så jeg har jo selvfølgelig købt ekstra til den, så den indvendigt, både med læderret og original gearknop, og nu her til, til sommer. Der er sådan nogle ting i den, hvor jeg tænker, at den kan godt blive lidt bedre støjisoleret, så jeg har tænkt mig, at jeg køber en god omgang, og så lige, du ved, tager det ud, og så sætter, sætter lydisolering i den, sådan at...
Altså, du køber en god omgang hvad?
Man kan få noget materiale til at støjisolere biler med, som du kan få både sådan en, et lag aluminium, som du lægger ind, som dæmper resonansen i bilerne, og så kan du få et lag skumgummi til at lægge ovenover, som tager og dæmper selve lyden. Og når du gør det, så får du en helt anden bil, hvis du vælger at gøre det.
Jeg har prøvet det tidligere. Hvordan bliver oplevelsen så i den bil?
Jamen, lyden og støjen inde i kabinen falder markant, når du gør det. Og du skal selvfølgelig gøre det konsekvent, men det er klart, at så det gælder både døre, og det gælder både tag og hvad hedder det, undervogn og det hele. Men du får også en bedre køreoplevelse, særligt hvis du kører langt.
Mikkel Thomsen, har du nogensinde prøvet at lydisolere en bil selv?
Ved du hvad, jeg har kørt her i dag i min Lotus Super 7, og hvis jeg har forsøgt at lydisolere den, så der kunne helt sikkert bruges rigtig, rigtig meget skumgum i den. Nej, det har jeg aldrig prøvet. Jeg laver en lille smule selv på min Lotus, som jo er en gammel engelsk sportsvogn, og der er man nødt til at kunne lave lidt på den selv, ellers så kommer man simpelthen aldrig frem.
Der var også noget med, at nogle biler gider man ikke høre larm, og andre biler vil man enormt gerne høre larm.
Ja, det er rigtigt, og det er klart, at en del af larmen er jo selvfølgelig en del af underholdningen i min Lotus der, ikke? Det er jo en Ford motor med fri indsugning, og det er jo det, der er det fede ved den. Hvorimod min Volvo, som jeg også har, det er jo sådan en, hvor man er glad for fartpilot og et godt stereoanlæg og alle de der ting, og den skal jo ikke larme på samme måde.
Du lytter til Radio 24/7 og det digitale kulturprogram Elektronista. Mit navn er Christiane Vejlø, og med mig i studiet har jeg bilmagasinet redaktør Mikkel Thomsager og bilentusiast og PR-konsulent Jane Wiernfeldt. Og nu har vi jo snakket lidt om jeres passion i forhold til biler, men vi skal altså også snakke lidt om, hvor de her biler de er på vej hen. Og nu er teknologi jo det, som det her program typisk drejer sig rundt omkring. Så det er selvfølgelig interessant, og jeg har fundet nogle trends frem, som jeg synes, vi skal prøve at komme nærmere ind på. Og det er sådan noget som high-tech sikkerhed og bilen som underholdningscentral, den overflødige fører og klimaet. Men først, Mikkel Thomsager, hvordan forholder bilbranchen sig til, at alt den her teknologi lige pludselig fylder rigtig meget for dem? Altså selvfølgelig har teknologi jo altid fyldt noget, det er klart, når man bygger en bil. Men lige pludselig er der den her brugerorienterede teknologi i kabinen og tjenester på alle mulige måder, der også kommer ind i bilbranchen. Hvordan forholder branchen sig til det?
Ærligt talt synes jeg faktisk, at de er en lille smule sløve lige præcis på det punkt. Fordi generelt så er bilen jo et højteknologisk produkt, og der bliver udviklet på det hele tiden og rigtig, rigtig meget. Men lige præcis omkring det der med kommunikation og med integration af alle vores andre underholdningsapplikationer, det har de faktisk været lidt sent til. Det begynder at komme nu, og det bedste eksempel det er måske den nye folkevogn Up, hvor man jo har integreret i princippet det, der er sådan en tilkøbsnavigation, altså Navigon-ting, som man kan købe nede i butikken. Den er så bare blevet integreret i bilen fra starten af, og nu kan du så ikke bare bruge den til at navigere med, den kan også styre forskellige ting på bilen, og den kan vise forskellige ting på skærmen, som du ikke kan se andre steder. For eksempel så er der ikke noget kølevandstermometer i sådan en lille op, men det sidder så derovre i den der skærm. Så det er et eksempel på, at nu er vi nede i en prisklasse under 100.000 kroner, hvor det begynder at komme.
Hvor vi simpelthen også kan flytte nogle af de ting, som måske altså ligger inde i bilen, noget af det, som måler på, hvordan bilen hvilken adfærd den har, det som simpelthen kommer over i det her sådan multimediesystem.
Præcis. Men det er så den meget simple løsning, men i de lidt dyre mærker, Audi og Mercedes, ja, der er man jo i fuld gang med at integrere mobiltelefonen, så den også bruges til som en væsentlig del af navigationen, og så man kan bruge den til at spørge på Google, når man skal finde et sted, for eksempel, og vise Street View og alt
sådan. Og det skal vi nemlig snakke masser mere om, når vi kommer ind til bilen som underholdningssystem, og som jo også er en trend, vi skal have fat på. Men Jane, vi Felt, du har også kigget på en rapport, som vist stammer fra bilbranchen selv.
Ja, det er egentlig en rapport, som kom nu her for et par måneder siden, så den er ret ny, hvor 200 topledere inden for bilbranchen i hele verden har givet deres bud på, hvad det er, vi kommer til at se i fremtiden, og hvad det er, vi som bilbrugere vil komme til at lægge vægt på, når vi skal købe bil. Og nogle af konklusionerne, de siger jo blandt andet, at leasing kommer til virkelig at tage over. At vi kommer til at blive mere bilbrugere, end vi kommer til at være bilejere. Og det vil også afspejle sig i vores identitet, at vi får ikke det samme tilhørsforhold til vores bil, som vi havde engang.
Det er faktisk lidt i tråd med noget, vi snakkede om i det sidste elektronisterprogram, hvor vi talte meget om den her trend med at leje frem for at eje, at vi vil leje vores biler, men vi vil også leje vores gadgets, og vi vil ikke bo på hoteller, vi vil leje os ind hos private mennesker. Det i virkeligheden er en trend, som vi så også ser gå ind i bilbranchen og fylde mere.
Præcis, det er i hvert fald det, de siger, vi kommer til at se.
Og det er 200 topledere i bilindustrien, der har udtalt sig til den her rapport.
Ja, lige præcis.
Der er også noget i den her rapport, der snakker om, at smartphonen også bliver nøglen til alt, og at vi er på vej ind med det her med førerløse og komfortable biler, hvor vi kan sidde og arbejde i. Mm-hmm. Det skal vi selvfølgelig også kigge noget videre på. Men først og fremmest, der skal vi have fat i det der med, det som jeg så har valgt her at kalde high-tech-sikkerhed. For det er jo ikke bare sikkerhed i en bil med at have en airbag. Det er jo ved at blive meget mere kompliceret, Mikkel Thomsager. Du taler om aktiv og passiv sikkerhed i forhold til hinanden. Hvad mener du med det?
Ja, man kan sige passiv sikkerhed. Det er alt det, der medvirker til at reducere skaden, når den sker. Og det er for eksempel først og fremmest airbags, men det kan også være sådan noget som kollisionssikkerhed eller pedalbokse, der løsner sig for ikke at skade benene i tilfælde af et uheld og sådan noget. Så alt det, der reducerer skaden, når den sker, det kalder man for passiv sikkerhed. Og så alt det, der kan sørge for, at skaden ikke sker, eller minimere risikoen for, at den sker i hvert fald, det kalder man for aktiv sikkerhed. Og det mest kendte, det er måske ABS-bremser eller ESP-systemer, altså antiudskridningssystemer. Men det er jo sådan, det er så den del af den, altså den aktive sikkerhed, som der er rigtig stort potentiale.
Det er altså noget, som griber ind bremserne og den her udskridnings...
antiudskridning.
Ja, det er, når man kører, og så hjælper det med at, ligesom at stabilisere.
Ja, det kan man... det kan være utrolig mange ting. Det kan blive rigtig avanceret. For eksempel er der eksperimenter i gang med biler, der taler sammen, uden at føreren ved det. Altså hvis en bil for eksempel registrerer, at der er meget glat fører, så har den et system, som kan fortælle andre biler, at lige på det her sted er der altså meget glat fører. For eksempel kunne være en måde. Det kunne også være en mere aktiv integration af navigationssystemer, som i højere grad tager højde for, at når der for eksempel kommer et skarpt sving, jamen så er der en større risiko for en eller anden form for uheldstype, og så gør den måske føreren opmærksom på det.
Og det lyder som tjenester, der er sådan, altså lokationsbaserede tjenester på en eller anden måde, som måske ser, hvilken bil er der lige i nærheden af mig lige nu, og hvad fortæller den mig?
Men der er også sådan noget, som Mercedes er jo ved at indføre, der er sådan træthedsadvarselssystem. Et lille system, som sidder og overvåger, hvordan du betjener bilen, og hvis den registrerer, at nu betjener du bilen på en måde, som virker som om, at du er blevet lidt sløv, eller lidt uopmærksom, eller lidt træt, så kommer der sådan en lille ringklok, som lige vækker dig og siger, hoho, er du her, er du klar, har du fat i rettet, og så videre, for eksempel.
Og sådan en app findes jo også. Jeg kan ikke lige på stående fod huske, hvad den hedder, men jeg er stødt på sådan en app, som faktisk kan gøre det. Jeg var på et tidspunkt ude og teste den her Audi A5, nu bliver jeg faktisk lidt i tvivl, var det A6'eren? Det var sikkert et års tid siden.
Så har det nok været en A's. Det kommer ind på, hvad du har prøvet. Fordi
nu fortæller jeg det, for nu bliver jeg lidt i tvivl. Og i virkeligheden, jeg elsker faktisk Audi, men de er jo ikke sådan markant anderledes i forhold til, når man kigger på dem. Men den her bil, den...
De er faktisk ret enige.
Ja, de er faktisk ret enige.
Og man ser dem forfra, kan man virkelig blive i tvivl.
Ja, men den her Audi, der sad jeg i sådan en simulator, hvor man kom kørende og så stødt ind i noget. Og så lukker vinduerne sig.
Ja.
Og selen strammer. Og hvad kunne den mere finde på?
Jamen, den kan...
Strammer den i undervognen, eller løsner den i undervognen? Altså, der sker nogle ting i bilen, som netop forbereder en på det chok, man er på vej ind i.
Ja, den strammer selerne, den lukker vinduet, den lukker soltaget, hvis der er sådan et.
Præcis.
Den kan faktisk også, eller nogle af dem kan også automatisk ringe op til alarmcentralen, for eksempel. Det er der også nogle af dem, der kan. Det er også sådan noget, der bliver mere og mere af.
Og det er endda uafhængigt af, om man støder ind i noget, eller at der kommer en bil bagved og støder ind i en. Så har den forskellige måder at reagere på.
Ja. Vi har også, vi kan også se hos Mercedes for eksempel, lige har lavet et nyt system, så at motorhjelmen faktisk skubber sig 5 cm bagud, hvis du kører ind i fodgænger, simpelthen for at bløde forfaldet. Så der begynder at komme rigtig, rigtig mange af de her automatiske systemer, som kan...
Ja, det er jo sådan, så det er ikke kun af dem, der sidder i bilen, der bliver beskyttet, men også dem, man eventuelt kunne ramme.
Præcis.
Ja, det er jo fordi, at det, der hedder Euro NCAP, som er en uafhængig institution, der crash-tester biler, de giver point for det, og det er jo faktisk ret vigtigt i Danmark, fordi der er nedslag i registreringsafgiften, hvis en bil får 5 stjerner i den her test. Og der har man jo de sidste par år indført noget, der hedder fodgænger, sikkerhed. Og det er så der, hvor man laver den her løsning, hvor man får ekstra point, hvis bilen er særlig blød ved fodgængere. Og Volvo bliver nogle af de første med den nye Volvo V40, som kommer her senere i år. Den bliver den første, hvor 8 airbags er standard. Den 7. den sidder nede ved knæene. Den 8. den sidder oppe i kølerhjelmen, og den virker udelukkende på fodgængere udenfor. Det, der sker, det er, at hvis en fodgænger bliver påkørt, så popper kølerhjelmen simpelthen op for at tage imod fodgængeren, så han ikke rammer lige så hårdt ned i motorhjelmen. Så det er også et af de der systemer, som der kommer flere af. Og det er jo drevet af, at de får point for det hos Euro NCAP, og det er en god salgsparameter.
Ja, og lige for Volvo, der fortsætter jo så deres brand, som er kendt for at være sådan den sikre familiebil også.
Det er de glade for, du siger.
Janne Wiernfeld, du har også kigget på noget med teenager og sikkerhed i forbindelse med kørsel.
Ja. Ja, og det er jo faktisk, det er også et ret sjovt, nyt, relativt nyt i hvert fald i Danmark, tiltag fra Ford, som hedder MyKey, som sådan set handler om, at man får, når man køber en Ford, får man ekstra sæt nøgler med, så man kan programmere bilen til, for eksempel, at den kan ikke køre over 80. Og der kommer en lille alarm, der går i gang, hvis du kører over hastighedsgrænserne de forskellige steder. Og så kan du simpelthen give den nøgle til din teenager og sige, værsgo, nu kan det... Nu kan du ikke køre vildere, end mor og far har sagt, du skal.
Så, Og den kunne man jo så også give til sin kæreste, måske, hvis man synes, han eller hun kørte lidt for også. Hurtigt.
Ej, det synes jeg så er en dårlig idé.
Der er jo masser af måder, man kan blive distraheret på, når man kører bil. Og distraktion er jo årsag faktisk til 26% af alle ulykker af tal, som jeg er faldet over. Noget af det, der kan kompromittere vores sikkerhed og vores opmærksomhed, det er jo alt det, vi kan blive underholdt af, når vi sidder i en bil. Og bilen er i høj grad på vej til at blive en underholdningscentral med internet og med musik og med lokationsbaserede tjenester. Mikkel Thomsager, hvad oplever du som værende meget centralt i det omkring bilen som underholdningsobjekt også? Der er ikke noget centralt i bilen som underholdningsobjekt.
Ja, men jeg tror jo, hvis man skal op, man kan måske sætte det på to måder. Der er jo selve bilen som underholdningsobjekt, som det at være en bil, nemlig at den skal være sjov at køre. Den skal have gode køreegenskaber, og vi skal opleve, at det er underholdende at køre i den. Sådan rent praktisk. Men der er jo så den anden halvdel af det, som er alt det her omkring stereoanlægget og radioen og alle de der ting. Og så er der måske igen, som vi snakkede om tidligere, det her med, at den bliver integreret som en søgefunktion via internettet og giver dig alle de muligheder, du har på din computer. Jamen, den kan du i princippet også få i bilen. Her forsøger man så bare at lave det nemt at bruge i forhold til de ting, som man har brug for i bilen. Som for eksempel, hvor skal jeg hen? Jeg vil gerne finde den nærmeste McDonald's, eller jeg har en bestemt adresse, jeg skal hen til, jamen, så kan man søge på Google, man skal ikke have det præcise lokation. Så det er måske nok sådan de to mest oplagte. Så er der jo den udmærkede lille ting ved bilen, at det faktisk er et ganske ideelt lytterum. Og det er forholdsvis nemt at lave gode lydforhold i bilen. Det største problem er jo mangel på plads, og dermed nogle store højtalere, det kan knive med det. Men det er jo faktisk et rigtig godt lytterum. Og det er der jo mange bilproducenter, der bruger mere og mere krudt på. Dels at lave gode integrerede systemer, som man lettere at betjene, mens man kører sådan helt fra standard, men også high-end produkter, hvor man indgår samarbejder med for eksempel BMW og BAO, også Mercedes og BAO, men også andre kendte producenter af stereoanlæg, hi-fi-produkter, indgår samarbejde med bilproducenterne for at lave den bedste lydoplevelse i bilen.
Janne Wiernfeld, hvad tror du, vi kommer til at se mere af, når vi taler om underholdning inde i bilen? Altså, der er jo dukket skærmer op på sæderne, så dem, der sidder bagved, kan sidde og se film. Og der er også noget for føreren og for forsædet. Hvad forventer du at se mere af?
Jamen, jeg tror i virkeligheden, vi kommer til at se en udbygning af den tendens, vi har set de senere år. Det er, at bilen bliver mere og mere et forlænget rum af vores hjem, som vi sådan set tager med os på vejen. Og det vil sige, at vi, Vi er blevet så vant til i vores hjem, at vi er på altid. Vi har alle mulige gadgets. Vi kan sådan set alt i vores hjem. Så vi har også og kommer til at få en eller anden forventning af, det skal vi også kunne i vores bil. Og de systemer, som bliver lavet nu, bliver jo sådan set lavet i sådan en kombination af, hvad er det, vi synes, vi har behov for, og hvad er det, producenterne gerne vil have, vi skal have behov for. Og derfor tror jeg egentlig, vi kommer til at se endnu mere, det peger den rapport, vi nævnte før, også lidt på, at vores smartphone kommer også til at overtage rummet i bilen. Vi kommer til at kunne få, og det kan man faktisk allerede med nogle af de her forskellige systemer fra nogle af producenterne, hvor man kan få læst sine e-mails op, man kan få læst sine sms'er op, man kan vælge, hvis man vil svare på sine sms'er, så er der 20 forskellige måder, man kan svare på, så skal man bare bede bilen om, hvordan man skal gøre det. Og egentlig så kommer bil og bilens rum i virkeligheden nok også til at reducere mindre eller mere og mere det vi egentlig kalder for spildtid, sådan at den oplevelse vi har inde i bilen bliver enten sådan privat underholdningskarakter, eller vi kan arbejde i bilen, vi kan mange af de ting som vi ville kunne hjemme os, hvor tidligere for bare 10-15 år siden, jamen der var bilen og bilens rum ikke så meget andet end en tid fra A til B, hvor vi så kunne lytte til noget musik eller vi kunne lytte til noget radio. Og der kommer vi til at se, og både nu, men også de næste 5 år, en helt anden oplevelse i bilens rum.
Og der kan man sige, der er vi jo allerede indstillet på, at vi vil ikke spille vores tid. Altså når vi har 5 minutter ved et busstop sted, så vil vi spille Wordfeud, eller vi vil tjekke vores e-mails, eller et eller andet andet, som kan gøre, at den plads bliver fyldt ud. Og der er jo mange, der tilbringer rigtig meget tid i de her biler. Og så er det jo praktisk, hvis man kan både få lidt arbejde for hånden, og måske endda også blive underholdt på lidt mere avanceret måde end et kassettebånd.
Ja, det kan man sige. Det er jo, man kan også vente om, selvfølgelig er det positivt, den del, men man kan også vente om at sige, at jamen, hvor sikkert er det, at vi bliver distraheret af alle de her ting, og vi skal have nogen til at svare, eller vi skal have bilen til at svare på vores sms'er og læse vores e-mails, og vi kan jo sådan set tage conference calls og hvad der nu ellers er. Og derudover så er der også den del, jamen personligt for mig, når jeg kører meget lange ture, så ofte har jeg faktisk slet ikke hverken musik eller radio eller noget som helst den, fordi jeg egentlig godt kan lide oplevelsen, godt lide at køre. Jeg kan godt lide den frihed, der ligger i, at jeg sådan set kan tage derhen, hvor jeg vil. Og den fordybelse, der kan ligge i køreglæden og køreoplevelsen, forsvinder også, når vi laver vores biler til underholdningscentraler.
Ja, fordi Mikkel Thom sagde, det der med at sidde i en bil og faktisk slet ikke have nogen lyd eller have noget, der optager en andet end ens tanker og kigge ud af vinduet, er det noget, vi kan undvære?
Det synes jeg jo ikke, vi kan. Jeg tror, at Jane, hun er lidt atypisk. Det er ikke, men jeg forstår det jo godt, men jeg forstår jo længere, hvad du snakker om. Og det er jo der, hvor man måske kan sige, at det går hen og bliver en lille smule anti-underholdningsagtigt, og den trend er der vel også i øjeblikket, ikke? At vi skal ligesom ned og have fat i kernen og genbruge godt, og det skal være ydmygt det hele osv. Og der kan det også godt være, at det med at køre godt kan blive sådan et lille stykke meditation, man tager med sig ud og ligesom bruger det rum til at være alene og ikke blive forstyrret osv. Det kunne også være en trend, men ellers tror jeg da helt klart, at Jane er ret i, at der kommer mere og mere integration af det der. Men det, også en af de ting, man kan se det på, det er jo, at skærmene i biler, altså de sekundære skærme, de bliver jo større og større. Altså nu er vi jo snart op på en 10-tommer skærm, bare til almindelig betjening af navigation og mobiltelefonens Bluetooth.
Så hvis man sidder og kigger på den, så har man jo i hvert fald ikke øjnene på vejen.
Nej, det har man ikke. Men en anden ting, som også er fremherskende, det er jo stemmestyring i alle mulige henseender. Ikke bare af de der underholdningsting, men også eksperimenterer man med alle mulige andre former for stemmestyring. Det har ikke rigtig virket endnu, men det er på vej. Altså, for eksempel er der jo nogle af de her Bluetooth-systemer, det som Microsoft laver, som er integreret hos Fiat for eksempel, det kører jo udelukkende med stemmestyring. Og det skal man altså lige vende sig til, men når først man har at vende sig til det, så er det klart, så er det nemmere, og det er også mere sikkert.
Men hele det der med stemmekontrol, det er jo også en overordnet stor trend inden for, hvordan vi betjener vores teknologi. Men en ting, som jeg faldt over, som jeg tænkte, hov, det tror jeg faktisk ikke er særlig sikkert, det er den her lille tegning, eller det er ikke en tegning, det er et billede, og det skal vi nok dele på vores Facebook-side sammen med vores show notes. Men det er altså simpelthen en bil, der er designet på sådan en måde, at der sidder en hund inde i nærmest dashboardet Hvor Mikkel, hvad hedder det tekniske sted, hvor den her hund den befinder sig?
Det er jo handskerummet.
Det er handskerummet, det er faktisk.
Ja, det er et ekstra stort handskerum med rigtigt. Plads til gravhund.
Det er fordi, det er en engelsk bil, hvor rattet sidder i den anden side, at jeg bliver lidt forvirret. Men det er simpelthen handskerummet i passagersiden.
Det er bare ekstra stort, og så har man proppet en uskyldig gravhund derind.
Det tror jeg bare ikke er det rigtige sted, at der ligger en hund.
Nej, det tror jeg heller ikke. Men det er jo sådan en konceptbil, som ligesom skal prøve at vise, hvordan verden kunne se ud om nogle år. Og det er jo med konceptbiler, det er sjældent sådan, at det rent faktisk ender, men der kunne være elementer derfra, som måske kunne bruges i en eller anden sammenhæng.
Alt den her teknologi, som vi oplever i vores biler, og der kommer meget, meget mere af, og som måske også i nogle gange forvirrer os lidt under vores kørsel. Der er der faktisk noget, der er en løsning på det, nemlig den førerløse bil, altså bilen, der bare kan køre selv. Jane Wiernfeld, er det en bil, som du forventer, vi kommer til at se snart?
Snart og snart, det er jo nok, hvordan man definerer det. Men der er der ingen tvivl om, at det er muligt, og det er... Det er sandsynligvis, hvis jeg skal sige personligt, så tror jeg også, vi kommer til at se det. Hvor lang tid der går, det er jo så det der spørgsmålet. Men 10-15 år, så tror jeg, vi har sådan de første, hvad skal man sige, rigtige biler ude at køre med det. Men
jeg kan overhale dig indenom, fordi ja. Jeg kørte i den i sidste uge. Og det var en Audi, Christiane, vil glæde dig at vide. Det var en Audi A4, og den kunne rent faktisk køre selv. Den har det, der hedder en automatisk fartpilot på, det vil sige, det er en fartpilot, der ikke bare holder hastigheden, men den holder også afstanden til den forankørende til en bestemt afstand. Og det vil sige, at hvis den forankørende sætter hastigheden ned, så sætter min bil også bare hastigheden ned, og det gør den faktisk helt ned til stop. Og den kan også selv sætte i gang igen. Så den automatiske fartpilot kører selv bilen. Jeg rører ikke speederen på noget tidspunkt. Jeg har præsteret at køre næsten tværs igennem i København på det system. Så skal jeg jo stadigvæk holde fast i rattet. Men der er jo ved at komme et system, som hedder Lane Keeping Assistant, som simpelthen ikke bare larmer, hvis du kommer for langt ud i siden på vejen, og du begynder at overskride enten stregen på indersiden eller de stiplede linjer på ydersiden. Nej, den retter simpelthen rettet ind. Den tager rettet ud af dine hænder og fører bilen tilbage på rette spor. Indtil videre så fungerer det her system kun ved 80 km i timen og derover, så vidt jeg husker. Så der skal man altså stadigvæk styre, hvis det er lavere. Og hvis du, og det har jeg selvfølgelig prøvet for at se, hvad der skete, bare slipper rattet og lader den køre selv, så korrigerer den to gange, og så siger den, ho, unge mand, nu skal du lige gribe fat i rattet her, fordi det der, det må du ikke. Men teoretisk set, så holder den mig bare inde på sporet. Og det er så bare ved hastigheder over 80 km i timen, men det kunne lige så godt være under. Og så har jeg faktisk bilen, der kan køre selv allerede den dag i dag. Det er almindeligt, det kan du købe som ekstraudstyr til en Audi A4.
Men hvis vi sådan skal kigge på vejene og se de propfulde af biler, eller af biler, hvor folk de sidder på bagsædet og læser avis, hvornår kommer vi til at se det?
Ej, der tror jeg, at Jane har ret. Der går lige et stykke tid. Men systemerne er jo under udvikling. Volvo kører et stort opsat projekt i øjeblikket, der hedder Sartre, som er en forkortelse for et eller andet, som jeg ikke kan huske. Men det er netop et system, hvor man prøver at lave sådan en slags automatiske biltog, hvor man tanken er, at der skal køre en førerbil, som har en eller anden prædefineret destination, og så kan man simpelthen bare køre op bag ved den, og så kommunikere førerbilen og din bil automatisk, og sørge for, at det hele foregår i teoretisk, så kan du bare læne dig tilbage og begynder at læse din avis. Der bliver sikkert alle mulige forbehold omkring det der givetvis, men det er i hvert fald tanken i det. Når du så ikke vil med længere, ja, så trækker du bare ud i overhalingsbanen. Det kræver selvfølgelig, at det er en 4-sporet vej, men så trækker du ud i overhalingsbanen, og så slår den automatisk fra. Der er masser af andre tilsvarende systemer. BMW kører et system i øjeblikket også, hvor de tester alle mulige former for automatisk kørsel og læsning af vejen og alt sådan noget der. Så det er på vej. Det, der er det store spørgsmål, er jo selvfølgelig, hvad gør vi den dag, det går galt? Hvad gør vi den dag, der er en eller anden, der fejlbetjener systemet eller sådan noget? Og det er nok derfor, at der kommer til at gå i hvert fald 10 år, inden at den deciderede førerløse
den skal bil, sidde i skabet.
Den skal sidde i skabet.
Men allerede nu, der har vi jo sådan noget som selvparkerende biler. Jeg har været ude at teste sådan en, i øvrigt meget udmærket for Ford Focus også, hvor jeg sad og følte, at jeg var med i en eller anden sci-fi-film. Det må jeg sgu indrømme, da jeg sad og parkerede den. Altså, det er meget syret. Og
rettet fiser rundt mellem hænderne på
dig. Rettet drejer rundt, som om der sidder et eller andet en eller anden spøgelsesbilist der, han har sagt. Og simpelthen parallelparkerer den her bil selv, og det virker altså. Ja. Så hvis man er typen, der ikke rigtig gider at spille sit liv, eller synes, det er for kort til parallelparkering, jamen så... så
altså, jeg synes jo næsten, det er mere skræmmende at rette det fiser mellem hænderne på mig, end det er risikoen for, at jeg gør ind i noget af det.
Må ikke også, du har den der parallelparkering lige på ryggraden?
Åh, det går nok.
Du lytter til Radio 24/7 og programmet Elektronista. Mit navn er Christiane Vejlø, og med mig i studiet i dag har jeg redaktør fra bilmagasinet Mikkel Tomsager og bilentusiast og PR-konsulent Jane Wiernfeldt. Mikkel Tomsager, hvor dårlige er biler egentlig for miljøet?
Ha, det er jo i den grad et relativt spørgsmål, men man kan jo sige, efter min bedste overbevisning, at den betydeligt bedre end sit ry. Vi hører jo ofte, at det er bilen, der er den store synder, og at det er den, der koster al CO2'en og forureningen osv. osv., osv. Reelt så er det altså trods alt en mindre del af forureningen, der kommer fra biler.
Det skal du jo også sige, du sidder som redaktør på Bilmagasinet.
Nej, det er helt objektivt, Christian, ellers vil jeg jo ikke sige det.
Det er klart.
Altså, det er jo... Det er selvfølgelig lidt et spørgsmål om, hvordan man opregner det, og statistik er jo taknemmeligt. Jeg ved i hvert fald, at benzinmotoren er, og dieselmotoren også for den sags skyld, ved at være en af de mest økonomiske, økologiske måder at transportere sig selv på. Og uanset om man vælger tog, som kan være rigtig fint, hvis man fylder det op, eller fly, eller mange andre måder, så er det altså ikke så ringe en dag at køre i bilen.
Nu har vi desværre ikke tid til, at du skal uddybe det, for det kunne jeg faktisk godt tænke mig at have hørt uddybet. For det er egentlig lidt interessant, hvilke forskellige former for brændstof biler kommer til at køre på i fremtiden. Men jeg vil hellere spørge lige, Jane Wiernfeldt, kan en bil godt være en grøn bil, altså en elbil for eksempel, og så samtidig være smart, eller er det sådan noget sukker i sandalerne-agtigt noget?
Nej, det kan den sagtens. Og det kommer vi også til at se. Fordi... Elbiler bliver jo, tror jeg, mere end så mange andre biler en form for livsstil. Og det vil starte umiddelbart med, nu er det klart, at man har nogle logistiske problemer, man skal have løst med elbiler først. Men så snart vi gør det, jamen så kommer der også en gruppe af mennesker med, som har en... hvordan skal man kalde det? Meget politisk korrekt holdning til, at vi ikke skal udlede CO2, og vi skal... ikke forurene. Og de vil være meget interesseret i de her elbiler og i hybridbilerne generelt, fordi de vil køre rundt med dårlig eller med god samvittighed, hedder det. Men der vil jeg også personligt sige, at så længe vi ikke har løst den måde, vi får el på, så har man egentlig bare flyttet lidt rundt på sagerne, forstået på den måde, at den el, vi trækker ud af stikkontakten, skal jo også helst være en miljøvenlig. Ellers er vi lige langt. Og der vil mit bud være lige pt, der er det first movers. Det er dem, der er først med det sidste. Det er dem, der er på elbiler.
Ja, jeg er faktisk ikke helt enig med Jane der, fordi den der betragtning om, at strømmens tilblivelse er et problem for elbiler. Hvis man tænker den tanke, så er man også nødt til at overveje, hvordan benzinen er kommet til verden. For en ting er jo, at vi forbrænder benzinen i bilen, men benzinen er jo også blevet raffineret og transporteret osv. osv. Så der er også et miljøregnskab at gøre op der. Der tror jeg faktisk ikke, at elbilen har benzinbilen så meget at høre eller omvendt. Og helt grundlæggende, så skal vi bare huske, og det taler altså til fordel for elbilen, der er ikke ret mange måder at opbevare strøm på. Men batterier er en af dem, så hvis vi kunne finde noget at bruge den her strøm til, når den har været opbevaret på batterier, så ville det være rigtig smart. For eksempel, så man kan gemme strømmen fra vindmøllerne, når det blæser rigtig meget. Og det er elbiler altså rigtig gode til. Når det så er sagt, så har Jan selvfølgelig fuldstændig ret i, at dem, der kommer ufarende nu i øjeblikket, det er selvfølgelig de særligt heldige, som er ude og redde glorien ved at investere, eller i hvert fald leje eller lease en elbil. Jeg tror, at... der kommer flere ud, som vælger elbilen, fordi det er en god løsning. Og her skal man så bare huske på, hvad er elbilen en god løsning til? Og elbilen er en god løsning til små, korte transportbehov, gerne prædefineret, så vi ved ret præcist, hvor vi skal hen, hvor langt vi skal køre, hvor længe vi skal være der, og hvor den næste ladestation er. Når vi har fundet ud af det, når vi har fundet det naturlige leje, så vil elbilen få en udbredelse i omegnen af 10% måske, og det kan være allerede, Danmark, vi har travlt med at skubbe på den, så det kan være allerede om 10, 12, 15 år, lad os nu se, hvad der sker med afgifterne her lige om lidt, og så er der nogen af jer, som vil gå ud og vælge elbilen, bare fordi Det er det smarteste. Jeg har selv kørt elbil i 3 måneder, eller rettere sagt, min hustru har. Vi var rigtig glade for den i de 3 måneder. Det var vores bil nummer 3, og den vil aldrig blive mere end vores bil nummer 3. Når det så er sagt, så brugte vi 80% af vores kørsel i elbilen i den periode. Jeg vil selvfølgelig ikke undvære min lille sportsvogn, og vi kan ikke undvære vores store stationcar til at køre på landet på. Men alt det der nærtransport til arbejdspladsen lige i nærheden, ned i svømmehallen, indkøb osv., elbilen var ganske enkelt perfekt. Så vil jeg bare også have en, der ser smart ud, og det gjorde den sgu ikke.
Men det er jo også elbilens problem. Det er jo rækkevidden. Og det er, at man faktisk ikke har batterier på nuværende tidspunkt, der kan ret meget. Og man hele tiden skubber det måske 5-10% ekstra, men det er jo slet ikke nok i forhold til det behov, vi har.
Nej, og der er ikke udsigt til. Altså alle eksperter er enige om, at batterierne bliver ikke markant bedre i en forudsigelig fremtid.
Nej, lige præcis. Toyota og BMW, kunne jeg se, har lige indgået et partnerskab om at forsøge at udvikle lithiumbatterierne til at kunne række væsentligt længere. Men det bliver jo... det bliver jo aldrig ubegrænset med de, hvad skal man sige, med den forskning, man har i dag, og det sats, man har i dag. Men der er den nye Opel Ampera jo en ret fin løsning, fordi den er faktisk eldrevet, men med en benzinmotor, som genererer el til den. Så den er anderledes end de gamle hybridbiler, som Prius for eksempel, hvor når man kørte i den, og man ikke længere havde el nok til rækkevidden, jamen, så slog benzinmotoren over, og så var det den, man kørte med. Hvor amperen simpelthen gør det, at den bliver ladet op af benzinmotoren. Så når den igen er blevet ladet op af benzinmotoren, så fortsætter den med at køre på el.
Så der bliver simpelthen udviklet rigtig meget på at finde den rigtige løsning med at drive de her biler frem.
Præcis.
I fremtiden.
Det er faktisk også, de her 200 topledere inden for bilbranchen siger også, at det er det, de forventer, der bliver... Det største succes de næste 10-15 år, det er den der kombination.
Et lille tip, jeg så bare lige vil give elbilerne med på vejen, det er, når de laver de der laderstationer, som står blandt andet på Østerbro, hvor jeg har lagt mærke til dem, så skulle de prøve at designe dem, så de ikke ligner askebæger, fordi folk går altså og skodder deres cigaretter i dem. Den sidste trend, vi lige skal kigge på i forbindelse med fremtidens biler her, det er designet. Men Mikkel Thoms er, ligner de her biler ikke bare alle sammen hinanden, fordi de alle sammen går efter at minimere vægten og optimere aerodynamikken. Og det er jo tit sådan en kritik, man hører om bildesign, synes jeg.
Det er en kliché. Det er overhovedet ikke rigtigt. Tværtimod, bilerne bliver mere og mere forskellige. Altså, jeg frygtede jo for 10 år siden, hvor nogle af de små bilmærker begyndte at give op, at det hele ville ende med, at der var 3-4 store bilproducenter, og så ville vi bare få nogle helt almindelige standardbiler. Men der er jo sket det stik modsatte. Og det, der er jo sket netop fordi, der er kommet færre bilproducenter. Det, der sker, det er, at bilproducenten udvikler en grundlæggende teknik, som vi ikke kan se. Det er alt den teknik, som er dyr at lave, men som ikke måske betyder så meget for den visuelle oplevelse. Og ovenpå den, så kan man så bygge et utal af alle mulige forskellige mærkelige løsninger. Og det, som er den store cash-krav for en bilproducent i dag, det er jo, hvis man kan lave den her løsning, som de andre ikke har. Hvis man kan lave den her bilmodel, som flytter begrebet en lille smule, så kommer man jo først. Så er man jo den, der står med den helt unikke model, som ingen af de andre har. Og det kan jo være alle mulige forskellige løsninger, som for eksempel Mazda, da de lavede MX-5'eren. Det er et rigtig godt eksempel, ikke? En lille, åben roadster, 2-personers. Den genopfandt Mazda i 1991, så vidt jeg husker. Og den blev en kæmpe succes for dem. Og alle de andre, de stod tilbage og tænkte, åh, hvad skete der? Og så begyndte de alle sammen at lave deres BMW Z3 og Fiat Barchetta osv. 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 Og sådan er der tilsvarende andre biltyper. For eksempel har Nissan jo haft kæmpe succes med deres Qashqai. Den har ikke været så stor en succes i Danmark, men ude i verden er den blevet kæmpe succes. Den første såkaldte sådan crossover-model, der kombinerer sådan SUV-bilen og den almindelige hatchback. Kæmpe succes for Nissan, og alle de andre, de halter efter at prøve at lave
den. Den kan man sådan køre i og føle, man er sådan lidt firehjulstrækkeren op og lidt op hævet over vejen, men samtidig er det lidt en almindelig bil i
virkeligheden. Præcis, lige præcis.
Jane Wiernfeldt, der foregår jo også en del samarbejds, altså partnerskaber på tværs af bilproducent og designer. Vi har for eksempel set Fiat 500 gå ud sammen med Gucci. Mm-hmm. Tror du, at det er en trend, som vi kommer til at opleve mere?
Ja, det tror jeg. Særligt også, fordi der bliver også et behov for ikke kun at skille sig ud som bilproducent, men også i høj grad om at lade bilen være et statement. Være bilen, som sagt, noget, der afspejler vores personlighed. Så der bliver, og vi har set tendensen de sidste 10 år til, at man faktisk har genoptaget mange af de her gamle biler. Altså Fiat 500 er jo en ny udgave, en retro udgave af den originale. Og vi får også at se, at det bliver meget designede biler. Det kommer selvfølgelig an på målgruppen, det er klart. Men mit indtryk er, at vi kommer til at gøre det, fordi folk efterspørger det, så de har mulighed for at vise, hvem de er i trafikken.
Et andet eksempel, man kunne nævne i den her sammenhæng, det er Peugeot, som er gået sammen med Rosemunde, som jo også er sådan et ellers kendt som tøjdesignerfirma. Og vi ser det på mobiltelefonerne, hvor LG går sammen med Prada, og det er sådan ligesom en trend, som vi oplever omkring teknologien, sådan lidt mere overordnet. Du lytter til Radio 24/7 og programmet Elektronista. Mit navn er Christiane Vejlø. I studiet har jeg Mikkel Thomsager fra Bilmagasinet og Jane Wiernfeldt, som er en stor bilentusiast, og vi taler om biltrends og biler i fremtiden. Men nu skal vi også tale lidt om noget meget aktuelt lige nu. Hvad sker der lige nu? Vi er nemlig kommet til et nyhedspunkt her i programmet. Og Mikkel Thomsager, hvad er det, der fylder allermest for dig i forhold til, til bilbranchen? Hvad sker der lige nu?
Lige nu så fylder det rigtig meget, hvad der kommer til at ske med bilafgifterne her i år, allerede i år. Der har jo allerede været stor virak omkring bilafgifterne i forbindelse med, at regeringen jo sagde nej til betalingsringen i København, og tak for det. Det synes jeg var et fuldstændig vanvittigt forslag. Ikke så meget økonomisk årsag, men af mange andre ting.
Der var mange bilglade mennesker, der sikkert måske synes,
ja,
var okay.
Det var der, men det var nu egentlig ikke så meget derfor. Jeg synes bare, der var så mange andre ting, at man lidt ulig ikke. Men i stedet for, så skulle vi jo så betale for det her manglende, eller skaffe de manglende indtægter ved hjælp af en omlægning af afgifterne, det der hedder L94, hvor man prøver at lukke for det her lille hul, der var omkring leasingbiler og demobiler. Det kæmper man lidt med. I virkeligheden også en rigtig, rigtig god løsning, men der kommer mere i allerede i år. Efter min bedste overbevisning, og når jeg lytter til jungletrommerne ude i branchen, så vil der allerede i år komme endnu en omlægning af bilafgifterne i Danmark, og den bliver meget større end den, vi har oplevet. Og hvis det går sådan, som jungletrommerne siger, så er det skatteminister Thor Møger Pedersens intention, at vi skal have omlagt den fra den nuværende værdibaserede afgift, altså hvor vi betaler afgift i forhold til, hvad bilen er værd, til en teknikbaseret afgift, det vil sige, at vi skal betale afgift af bilen i forhold til, hvad den kan eller ikke kan. Måske.
Hvad betyder det for den almindelige bilejer?
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, og det tør jeg ikke rigtig svare på, fordi det er i den grad det, de sidder og regner på lige nu. Det er jeg ikke i tvivl om. Men pointen er, at vi kommer til at betale afgift i forhold til, hvor meget at den forurener. Det er i hvert fald helt sikkert. Der vil givetvis også komme noget med, hvor stor motoren er, hvor mange hestekræfter den har, og hvor tung den er.
Så man kunne købe en Tesla, for eksempel, og ikke skulle betale så stor afgift?
Det kan man jo allerede nu. Tesla er der ikke nogen afgift på, og elbilerne er jo en del af problemet her. Det er der ingen tvivl om rent afgiftsmæssigt. Det, der er helt sikkert er intentionen, det er jo, at store forurenende biler, jamen de skal betale en større afgift. Små ikke forurenende biler, de skal betale en mindre afgift. Rent teknisk, så er det jo sådan i øjeblikket, at mange af de der biler, der koster under 100.000 i øjeblikket, der er afgiften så lav, så det er svært at forestille sig, at den kan blive lavere. Derimod kunne man godt forestille sig, at der er mange af de biler, der er lige et nummer større, som måske er noget mere sikre, og som stadigvæk godt kunne være økonomiske, de kunne godt gå hen og blive en lille smule billigere måske. Hvorimod de store biler med store motorer, altså flere cylindre, 6-cylindre osv., ja, de bliver givetvis blive meget, meget dyrere.
Så det var lidt om nogle rygter, der kunne man næsten sige, hvad ser
omkring afgifterne? Ja, jeg bliver nødt til at sige, det er rygter. Jeg har talt med rigtig mange i branchen om det her, og alle bekræfter, at det her det er på vej. Og
jeg siger
at det sker
bare, du hørte det først på Elektronista.
Du hørte det først på Elektronista, og det kommer her fra min mund, og jeg kan ikke bekræfte det fra nogen side, for der er ingen, der vil sige, jamen det vil det godt, men jeg kan godt sige, at det kommer fra den danske autobranches top.
Jane Wiernfeldt, har du en kommentar til det med
afgiften? Jamen, jeg tænker mere, det bliver også interessant at se, hvordan man har tænkt sig at skrue det sammen, fordi de biler, som er relativt billige i dag, bliver de billigere endnu? Og tør man i virkeligheden det? Fordi man kan sige, at vi har aldrig haft så mange indregistrerede biler i Danmark, som vi har nu. Så det er spørgsmålet, om man egentlig vælger at sige, jamen, vil man gøre sådan, at de biler, vi har, som er relativt billige, de ikke bliver dyrere, fordi vi helst ikke vil have, at vi skal sælge så mange biler, som vi gør pt. Så det er også et spørgsmål om, at man nok vil tage højde for reguleringen. Og så er det et spørgsmål, om regeringen er interesseret i, at vi skal have lidt færre biler i Danmark, eller om de ikke har noget imod at slippe det løs, så der bliver en til os alle.
Og samtidig skal de jo også bekymre sig lidt om den indtægt, der er forbundet med registreringsafgiften. Nu er det jo sådan, at salget af biler jo hænger ret nøje sammen med den aktivitet, der er i samfundet i øvrigt. Så jeg tror ikke, de vil decideret forsøge at forhindre det. Men det er helt sikkert, at det er tvivlsomt, om en bil til 80.000 kan blive ved med at koste 80.000.
Lad os se, hvad der kommer til at ske med afgifterne. Men det er jo også den her uge, hvor hele, ja, i hvert fald København, brummer og summer af biler, fordi det er Top Gear. Drengene er simpelthen i byen. Janne Wiehenfeld, er det et show, du skal til?
Nej, det er det faktisk ikke. Jeg har tænkt meget over det. Nu er det så selv, men jeg har nogle andre planer. Men det er jo meget et show, og det er jo meget for sjov.
Hvad tror du, det er?
Jamen, jeg tror, det er en lang oplevelse af helt vilde stunts og den sædvanlige Top Gear-humor og de tre værter, der folder sig ud. Og sådan,
det er vist kun to af dem, er det ikke det? Eller hvordan er det? Mikkel Thoms, er du er i hvert fald også meget inde i det, du render rundt og giver interview i forhold til det her.
Ja, bilmagasinet har været det, der hedder mediepartner, når det skal hedde rigtig fint sammen for det. Så vi har været dybt involveret.
Men du ved faktisk ikke noget om, hvad det er, der kommer til at ske. Altså nu kan man sige, nu har det kørt et par dage her, når programmet bliver sendt. Der er et show i aften, søndag aften.
Det er jo et forsøg på at få tv-programmet ud i det virkelige liv. Altså det er et forsøg på at gøre tv-programmet live, og det er også navnet. Så det er jo noget med nogle stunts og nogle gags, og så er det jo værterne, som vi skal have. Ikke? Det er jo de der kendte mennesker fra tv, som vi skal se real life.
Og så er det jo vores egen danske Anders Breinholt, som er co-vært, eller på en eller anden måde også figurerer i det her show. Hvis man er glad for ham, så kan man jo høre programmet med ham, som vi har haft for to gange siden, tror jeg det var, i Elektronista. Men vi har desværre ikke tid til flere nyheder nu, fordi vi skal nå en ting mere, nemlig ugens app. Og Jane, du har valgt ugens app den her gang. Hvad er det for en app, som en bil-app?
Jamen, den bil-app, som jeg synes er ret fed, det er jo Car Locator. Så det vil sige, at hvis bilen bliver væk, så har man nu en ret nem måde at finde den på igen. Og det er simpelthen, at man lige beder den om at markere, når man går ud af bilen. Og så har man altid styr på, hvor den er henne.
Og Car Locator, det er en Android-app. Så
det er en Android-app, ja, lige præcis.
Men der findes også en version til iPhone?
Ja, den hedder Honk. Og den har samme funktion, bortset fra, at den derudover også kan holde styr på dit parkometer. Så du behøver hverken at bekymre dig om, hvor den står henne, eller hvor lang tid der er tilbage, fordi det har du styr på hele tiden.
Og du bruger den faktisk lige nu?
Ja, jeg bruger den lige nu. Den holder og tigger nede på gaden. Så jeg skulle gerne få en lille advarsel her med et kvarters tid, om at nu skal der flere penge i.
Og den hedder altså Honk, og den koster 6 kroner på App Store'en ved iPhone. Den anden hed
Car Locator.
Car Locator, og den findes til Android. Og hvis jeg selv sådan lige skulle nævne en app, som jeg synes fungerer rigtig godt, så er det faktisk også FDM's app, som hedder Benzinpriser, hvor man kan holde øje med, hvad for nogle priser der er på benzin lige i nærheden af, hvor man befinder sig. Men vi skal også lige have lytterne på banen, fordi jeg har nemlig i sidste program spurgt ud til lytterne, hvad vil vi gerne have i fremtidens bil, og hvad kan vi forvente os, at der sker? Og der har jeg fået lidt feedback ind derude fra, og det er blandt andet Mikkel Winter, som skriver på Twitter, at Tesla er i gang med deres high-end biler, det varsler en fantastisk fremtid. Og der kan man sige, at det er jo netop de her racerbiler, som også samtidig er miljøvenlige, og det er dem, han taler om, og hvor man kan have den der miljøvenlige bil og samtidig være sådan lidt fræk og raceragtig. Og så har vi også Tobias Krav, som taler om cluster cells, som man bruger bilerne, eller bilen som mast. Mikkel Thoms, er det noget, du er stødt på?
Jeg tror, jeg har hørt om det i USA. Indtil videre, så tror jeg, det primært fungerer som sådan nogle hjemløse, der går rundt med transmitter på ryggen. Men tanken er, at bilen skal fungere som en slags hotspot, som jeg forstår det.
Og Tobias Grav, han siger også smart windows, altså det her med, at vi simpelthen kan få en masse underholdning, mens vi er på vej. Og så var der også en kommentar fra nogen, der hedder Basepoint Media, som netop taler om alt det her med at få oplæst bøger, med at lytte til podcast, få personificeret musikken, få de her lokationsbaserede guidebooks fra den by, man nu befinder sig i, og man kan se, hvad der er i nærheden, at det også er en del af den her fremtidige bilverden. Du har i dag lyttet til Radio 24/7 og programmet Elektronister, hvor vi har snakket om biler, vi har snakket om biltrends, vi har snakket om design, klima og bilen som underholdningsstation. Med mig i studiet har jeg haft Mikkel Thomsager fra Bilmagasinet, og jeg har haft søde Jane Wiehrenfeldt, bilentusiast og PR-konsulent. Mikkel og Jane, tusind tak, fordi I var med i programmet her i dag. Det har været en kæmpe fornøjelse. Og du kan altså følge programmet her, Elektronista, på Facebook, hvor du bare søger på Elektronista, eller du kan gå på Twitter, hvor vi hedder Elektronista Lyd. Du kan selvfølgelig også lytte til den her bilepisode af Elektronista eller andre episoder som podcast, enten på Radio 24/7's hjemmeside eller på iTunes. Mit navn det er Christiane Vejlø, og programmet her blev produceret af Ninette Birk. Nu er der nyheder på Radio 24/7.